ซึ่งการที่มีกุลบุตรลูกหลานเข้ามานะอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นมาเป็นศาสนาบุคคลเมื่อเราได้ช่วยกันสร้างศาสนาวัตถุมันจะเป็นโบสถ์เป็นวิหารนะเจดีย์กุฏิต่างๆนี่ก็ตามเนี่ยถ้ามีไม่มีศาสนาบุคคลก็มาฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็ประโยชน์ก็น้อยแต่เมื่อมีศาสนาบุคคลเข้ามาฝึกอบรมหรือปฏิบัติทางจิตก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาอย่างมากมายทีเดียวพระเมื่อพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็ได้แสดงธรรมณธรรมจักรที่หมุน 2,500 กว่าปีที่พระองค์ได้แสดงธรรมในครั้งแรกนั่นเนี่ยก็เกิดศาสนาบุคคลที่เป็นพระอรหันต์จำนวนมากพร้อมทั้งฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาที่มีคุณธรรมลึกซึ้งในพระพุทธศาสนามีปัญญาเห็นแจ้งในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนการที่บุคคลเหล่านั้นได้รู้ธรรมหรือเห็นธรรมในช่วงขณะเวลาที่ได้ฟังธรรมครั้งเดียวนี่ก็เพราะว่าท่านทั้งหลายนั้นได้สร้างสมอบรมบารมีมาแล้วแต่ว่าปางก่อนเป็นบุพเพกตบุญญาตาบุญที่สะสมเอาไว้แล้วแต่ปางก่อนจะเป็นปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีศีลบารมีเมตตาบารมีเนี่ยวิริยะบารมีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือเคยสั่งสมอบรมทั้งจิตใจมาแล้วเมื่อมาพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงธรรมก็เหมือนว่าเติมน้ำสักหยดหนึ่งลงไปในแก้วก็เต็มปัญญานั้นก็พร้อมที่จะรับรู้ได้แล้วเมื่อรับรู้และพิจารณาแล้วก็เห็นตามยอมรับนับถือตามความเป็นจริงถ้าเกิดดวงตาเห็นธรรมได้อย่างเช่นท่านทีฆนกพราหมณ์เนี่ยขึ้นไปบนภูเขาคิชกุฏเขาจะไปแสวงหาที่ยังไม่มีใครที่เคยมาตายเลยแล้วเขาก็มีความคิดความเห็นที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าสิ่งใดที่เขาพอใจหรือชอบสิ่งนั้นเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่สมควรกับเขาสิ่งใดที่เขาไม่ชอบไม่พอใจก็สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรเพราะเห็นว่าสิ่งที่เขาชอบใจพอใจได้แล้วก็มีความสุขสิ่งที่ไม่ชอบใจได้มาแล้วเป็นความทุกข์อันนี้เขาไม่ต้องการก็ได้ทราบข่าวด้วยว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่บนภูเขาคิชกูฏก็เลยได้ขึ้นไปที่เขาคิชกูฏเมื่อขึ้นไปแล้วได้ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สนทนาธรรมถึงความเห็นเขาว่าตัวเขาเองมีความเห็นอย่างนี้นะสมณโคดมพระพุทธเจ้าของเรามีความเห็นอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็ได้เทศนาโต้ตอบไปว่าความเห็นของพราหมณ์อันนี้เนี่ยก็ไม่สมควรเหมือนกันนะไม่สมควรที่พราหมณ์จะมีความเห็นอย่างนี้ทำไมถึงว่าไม่สมควรนะพราหมณ์ก็ถามเพราะว่าความแก่ก็ดีความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะพราหมณ์ต้องการไหมความแก่ความเจ็บความตายพราหมณ์บอกว่าไม่ต้องการไม่ต้องการแล้วพราหมณ์จะได้รับไหมความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการปันในปรารถนาที่จะได้รับเลยแต่เมื่อได้รับแล้วก็จะมีความทุกข์คนที่ว่าเป็นนักปราชญ์ในประเทศอินเดียก็เขามีความเห็นอย่างหนึ่งว่าเขามีความยึดถือในความเห็นของเขาอยู่เหมือนกันแต่ถ้ามีความเห็นอะไรที่จะดีกว่าสมควรกว่าเขาพร้อมที่จะรับในความเห็นนั้นมาพิจารณาให้เกิดปัญญามีเหตุมีผล อันนี้คือเป็นบารมีที่เขาได้สั่งสมอบรมมาแล้วนี่แหละเมื่อมาพระพุทธเจ้าได้ถามปัญหาแล้วก็ได้พิจารณาก็ยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่ต้องการเราก็เป็นทุกข์ยันอารมณ์ที่เราไม่ปรารถนาเมื่อเราได้เราจะเป็นทุกข์นภามก็เลยยอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้พระเจ้าก็ยังบอกว่าในที่นี้เธอก็เคยมาตายมากแล้วตรงนี้เป็นจุดก่อนครั้งแรกเธอจะมาแสวงหาที่ยังไม่เคยตายตรงนี้เธอก็เคยมาตายหลายครั้งแล้วพามก็เกิดสลดสังเวชใจว่าเรายังเคยมาตายที่นี่เราจะหาที่ที่ไม่เคยมีใครมาตายเลยเราเองก็เคยมาตายหลายครั้งตรงนี้จิตก็จะสงบเข้ามาละการคิดแสวงหาที่จะไม่ตายก็ไม่มีก็สลดสังเวชใจขึ้นมาว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดมานานเคยมาเกิดตายตรงนี้หลายครั้งเนี่ยมาตายตรงนี้หลายครั้งแล้วนี่สลดสังเวชใจในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดของชีวิตว่ามาเกิดในโลกนี้แล้วก็อยู่ตลอดไปไม่ได้เป็นเพียงที่มาอาศัยพักชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วเราก็จะต้องจากไปอันนี้คือโลกภายนอกทั้งร่างกายนี้ก็เหมือนกันเราก็อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าถึงการทั้งเวลาเราก็จากไปอีกจะอาศัยไปยั่งยืนไปตลอดเลยก็ไม่ได้ในโลกเขาเป็นอย่างนี้มีสภาวะซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นภามก็เกิดความสลดสังเวชใจในการเวียนว่ายตายเกิดแต่ก็ยังไม่รู้หนทางว่าจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรเข้ามาในจิตใจซึ่งมีความทุกข์เมื่อได้สิ่งที่ไม่ปรารถนาก็ไม่รู้จักว่าจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าเทศน์สอนในลักษณะที่ให้ยอมรับความเป็นจริงว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายถ้าเธอไม่ยอมรับตัวนี้เธอก็เป็นทุกข์ท่านทีฆะนักกะพามก็คือพามเล็บยาวทีฆะก็แปลว่ายาวนักขะนักขาก็แปลว่าเล็บที่ว่าพามเล็บยาวนี่ก็เลยยอมรับนับถือความเป็นจริงนะเนี่ยจิตใจช่วงนี้ปัญญาเกิด นะปัญญาเกิดขึ้นมามองเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ยอมรับนับถือความเป็นจริงนี่เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นสัจธรรมหรือความเป็นจริงรู้ธรรมะเห็นธรรมะอย่างแจ่มแจ้งที่พระพุทธเจ้าสอนก็เลยสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเหมือนกับชี้ทางให้กับผู้ที่หลงทางนะเปิดของที่ปิดเอาไว้นะมันก็ของที่คว่ำเอาไว้ก็หงายขึ้นมาเพื่อรับน้ำฝนได้ทำให้เกิดความสว่างขึ้นมาในจิตใจจิตใจที่เคยมืดที่เคยหลงที่เคยยึดเคยถืออยู่นั้นก็เกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความสว่างขึ้นมาได้นี่ปัญญาเกิดที่เรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญานั่นเองนะปัญญาเกิดจากการภาวนาในขณะที่ฟังนั่นเองเนี่ยจิตก็สงบเป็นพื้นฐานอยู่นะมีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเมื่อสลดสังเวชใจว่าตัวเองเคยมาตายตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นมรณานุสติกรรมฐานเมื่อระลึกถึงมรณานุสติกรรมฐานเข้ามาเนี่ยจิตก็สงบตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยจิตก็ต้องมีความสงบเป็นหนึ่งขึ้นมาได้นะเมื่อรับฟังธรรมะและพิจารณาตามก็เห็นแจ่มแจ้งจิตในขณะนั้นก็เป็นศีลด้วยเป็นสมาธิด้วยนะเป็นปัญญาด้วยพิจารณารวมเข้ามาแล้วเราเป็นมรรคเป็นอริยมรรคเป็นศีลสมาธิปัญญารวมเข้ามาเป็นหนึ่งเมื่อรวมเข้ามาเป็นหนึ่งแล้วก็ตัดสินความได้เลยว่าเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นสิ่งจะต้องเราจะต้องพบเพราะเราก็เกิดมาตายหลายชาติที่ผ่านมาชาตินี้ก็จะต้องตายอีกแล้วพราหมณ์ก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องตายนั่นแหละเพราะเขาถึงมาแสวงหาที่ที่เขาจะตายเขารู้ว่าเขาจะต้องตายแน่นอนแล้ว แต่ว่ายังยอมรับไม่ได้ยังเห็นว่าเป็นตัวเรามาตายอยู่แต่เมื่อจิตสงบเช่นนั้นเกิดปัญญาจึงเห็นว่าอันนี้เป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำไฟลมซึ่งเป็นไปตามสภาวะของสังขารเป็นอย่างนี้จิตก็เลยเข้าใจหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่นะจิตมาเข้าใจชัดแจ้งในใจก็เรียกว่าปัญญานี้เกิดขึ้นมาก็เกิดจากพราหมณ์นี้ได้เคยสร้างสมอบรมบารมีมาแล้วนั่นเองแล้วพระพุทธเจ้าเทศน์กันนี้นี่เป็นอัศจรรย์มากเพราะว่าภาษารีบุตรภาคราสาวกนะเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศทางปัญญามีดวงตาเห็นธรรมวันเดียวกันกับพระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระเถรเจ้านี้มีดวงตาเห็นธรรมก่อนดวงตาเห็นธรรมก็คือมีปัญญาเกิดขึ้นที่จิตว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีเหตุเป็นแดงเกิดเมื่อมีเหตุนับผลก็มีเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยผลก็ดับไปคือพระสัชชิเถระเนี่ยไปบิณฑบาตอยู่นะในเมืองราชคฤห์แคว้นมคธพระสารีบุตรของเรานี่ยังเป็นปริพาชกอยู่คำว่าปริพาชกก็คือเป็นนักบวชเหมือนกันแต่อยู่นอกศาสนาของเราพร้อมกับพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นเพื่อนกันสร้างบารมีมาด้วยกันเนี่ย มีบริวาร500เหมือนกันไปที่ไหนก็ไปดูมหรสพการเล่นสนุกสนานเมื่อแสดงดีก็ให้รางวัลนะต่างคนต่างก็ไปเชียร์แต่เมื่อวาสนาบารมีของพระคารสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายนี่เต็มแล้วนี่ก็เกิดธรรมะขึ้นมาสรุปสังเวชว่าคนที่แสดงนี้ก็เป็นทุกข์หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในที่สุดก็จะต้องตายนะน้อมกลับมาว่าชีวิตนี้ไม่มีแก่นสารอะไรเลยมีความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้ในวันนั้นทั้งคู่ก็มีอารมณ์นี้เหมือนกันพร้อมกันนะเป็นอัศจรรย์เหมือนกันต่างคนต่างสอบถามกันพระมหาโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรก็ถามกันนะต่างคนต่างก็มีความเห็นตรงกันเห็นเหมือนกันจึงได้ออกไปปฏิบัติธรรมกับสัญชัยปริภาชกปฏิบัติก็ปฏิบัติเก่งมากทีเดียวเพราะว่าชาตินี้ทั้งสองจะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเนี่ยกำลังบารมีก็มากสมาธิก็สูงปัญญาก็มากทีเดียวหาหนทางที่จะพ้นทุกข์อยู่นำไปปฏิบัติอยู่ถึง6ปีนะฝึกมาตั้ง6ปีแล้วนี่ก็ยังไม่พบหนทางก็พยายามเมื่อเห็นสมณะเมื่อมีตาจักขุที่ดีพระสารีบุตรนี้ก็สัญญากับมหาโมคคัลลานะว่าถ้าคนใดรู้ทำเห็นทำแล้วจะต้องมาบอกกันก่อนนะต้องมาบอกกันก่อนนี่เรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นสาธรรมิกกันเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันทีเดียวพระสารีบุตรนี้เห็นพระสัชชิเถระซึ่งเป็นหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์เป็นพระอรหันต์แล้วมีจิตใจสงบเยือกเย็นมองแล้วงามมากนะเรียบร้อยบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์เนี่ยสำรวมทอดจักษุอย่างดีเมื่อพระสัชชิเถระได้ทำภัตตกิจเสร็จเรียบร้อยรู้การรู้เวลาก็เข้าไปสอบถามเห็นว่าสมณะนี้มีความงามมากนะท่านเป็นใครเป็นศาสดาของท่านท่านเรียนรู้ธรรมอย่างไรพระศาสดาสอนอย่างไรพระสัชชิเถระนี้เป็นพระอรหันต์แต่ด้วยความที่มีความสำรวมด้วยเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเป็นผู้งามมากทีเดียวจึงได้ตอบไปว่าเราเป็นผู้ใหม่นี้ในพระศาสนานี่ขนาดว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะหมดจดจากกิเลสแล้วก็ยังตอบว่าเป็นผู้ใหม่ในศาสนานี้ไม่ได้คุยเลยเอ้าอวดเลยว่าท่านเป็นอย่างไรท่านสำเร็จอย่างไรมีคุณธรรมอย่างไรไม่พูดเลยพูดด้วยความมักน้อยสนดนะพูดด้วยความอยู่ในความเคารพในพระศาสดาว่าเราเป็นผู้ที่เข้ามาไม่นานในศาสนานี้นะพระศาสดาพระสนะโคดมนู้นน่ะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเนี่ยนะเราจะแสดงธรรมโดยพิสดารนั้นก็ยังไม่ได้หรอกแต แต่พูดแค่นี้นี่นักปราชญ์นี่ก็จะรู้กันเหมือนกันเพราะว่าพระสารีบุตรนี่มีปัญญามากเนี่ยศึกษามากเรียกว่ามีบารมีถึงปฏิสัมภิทายานและเป็นอัครสาวกด้วยศึกษามามากแตกฉานมากแล้วในธรรมะต่างๆแต่ด้วยว่าปรารถนามาเป็นอัครสาวกเบื้องขวานะจึงยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าปรารถนาเป็นพระอรหันต์ธรรมดานี่สำเร็จไปนานแล้วถ้าจะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ในขั้นเตวิโชชรพิญโยปฏิสัมภิทัปปโตก็สำเร็จไปนานแล้วแต่นี่ปรารถนาเป็นพระอรหันตสาวกเบื้องขวาก็สร้างบารมีมากกว่านะต้องสร้างบารมีมากนะถึงสองอสงไขยนะแสนกับบารมีมากทีเดียวเป็นพระอิสิติสาวกธรรมดาก็ต้องถึงหนึ่งอสงไขยนี่สร้างบารมีเพิ่มไปอีกเท่าตัวของพระสาวกพระอรหันต์ชั้นปฏิสัมภิทายานนั่นแหละพระสารีบุตรได้ฟังธรรมเช่นนี้ก็เข้าใจว่าพระอสิเถรานี้จะต้องมีคุณธรรมเบื้องสูงแน่นอนนี่สัมผัสได้ทางจิตใจว่าอย่างนั้นน่ะนะจิตใจที่สงบเยือกเย็นของพระสารีบุตรเป็นบารมีของท่านมีมาแล้วก็สัมผัสได้มีปัญญามองด้วยพิจารณาด้วยว่าท่านก็ไม่ต้องแสดงธรรมโดยพิสดารเลยแสดงโดยย่อๆสังเขปคือเป็นหัวใจก็พอว่าพระศาสดาสอนอย่างไรนี่คือจิตที่จดจ่ออยู่ที่จะรู้ที่จะเห็นเนี่ยมาใกล้เข้ามาแล้วว่างั้นอ่ะนะเหลืออีกนิดเดียวก็จะเห็นขึ้นมาแล้วแต่ยังเครือบแคลงอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองพระสุชิตเถระก็เลยแสดงธรรมโดยสังเขปว่านะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นมามีเหตุมีผลกันนะเมื่อมีเหตุแล้วก็ผลก็เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองเนี่ยพระสารีบุตรนี้ก็เข้าใจในธรรมะข้อนี้ว่าธรรมะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะมีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อเหตุเกิดขึ้นมาแล้วก็มีผลเข้าใจเลยว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นมาก็มีเหตุมีปัจจัยในสุขแตกสลายรูปนามก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดมามีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตรงนี้เป็นปัญญาที่มาแก้ไขในจิตใจของพระสารีบุตรได้เห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นเกิดขึ้นจากเหตุเกิดขึ้นจากปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้เสมอตลอดเวลาเข้าใจชัดจิตสว่างในวันดวงตาเห็นธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดนี้พระสารีบุตรถามเลยว่าพระศาสดาของเราอยู่ที่ไหนนี่ถามหาพระศาสดาเลยเข้าใจแล้วโอ้พระศาสดาพุทธะเกิดขึ้นในใจแล้วนี่ก็ถามหาเลยว่าพระศาสดาของเรานี่ท่านอยู่ที่ไหนตอนนั้นก็รู้จะท่านจะอยู่ที่เวรุวันนั่นแหละสวนไม้ไผ่นักที่ของพระเจ้าพิมพิสารถวายนั่นแต่ว่าพระสารีบุตรสัญญากับเพื่อนเอาไปแล้วยังไปไม่ได้ต้องกลับไปบอกพระมหาโมคคัลลานะก่อนไปแสดงธรรมบอกพระมหาโมคคัลลานะให้ฟังพอบอกเท่านั้นพระมหาโมคคัลลานะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันทั้งสองก็จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ก็คิดถึงอาจารย์ที่เคยอยู่มานานก็จะชวนอาจารย์ไปด้วยอาจารย์นี้ก็มีลูกศิษย์มีลูกหาบริวารมากทีเดียวก็บอกว่าในโลกนี้นะคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยอันไหนมีมากกว่ากันพระสารีบุตรพระมกรณะบอกว่าคนฉลาดมีน้อยกว่านะคนโง่มีมากกว่าอาจอย่างนั้นเราก็จะอยู่กับพวกที่ยังโง่อยู่นี่แหละเพราะก็ยังจะได้ลาภสักการะอะไรมากมายเธอมีปัญญาแล้วก็ไม่ห้ามเธอก็ไปหาพระสมณโคดมว่างั้นก็ได้ลาอาจารย์ไปแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเดินมาแต่ไกลพระพุทธเจ้าก็บอกนู่นเดินมาทางนู้นองค์นู้นนะเรียกว่าชื่อว่าอุปติสสะมานพทั้งสองได้เดินมาแล้วเนี่ยองค์นั้นจะมาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของเรานะนะชื่อภาษาริบุตรองค์นั้นจะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายชื่อมหาโมคคัลลานะอย่างเงี้ยก็มากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาขออุปสมบทองค์ก็ได้ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาอุปสมบทให้โดยการว่าเธอจึงภิกษุมาเถิดทำละกล่าวดีแล้วนะจงประพฤติพรหมจรรย์ตัดแค่นี้ก็เป็นภิกษุแล้วนะสมัยนี้ตัดแค่นี้ยังไม่ได้ต้องมีพิธีกรรมนะต้องมีการสวดการซ้อมการสมมติขึ้นมาในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ให้ถูกต้องตาม กฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าวางไว้นะกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมที่ออกกฎอันนี้ไว้ด้วยว่าอุปัชฌาย์ก็จะต้องมีพรรษา20ขึ้นไปแล้วจะต้องได้รับการแต่งตั้งปกติแล้วนี่พรรษา10พรรษาตามพระวินัยเป็นพระอุปัชฌาย์ได้โดยธรรมะโดยพระวินัยแต่ว่าเมื่ออยู่ในกฎหมายบ้านเมืองก็มีกฎระเบียบของบ้านเมืองอีกที่จะรักษาไว้ถ้ามีอายุพรรษา10พรรษาไปบวชให้คฤหบดีก็เป็นพระถูกต้องตามธรรมวินัยอยู่แต่ไม่ถูกกฎของสังคมกฎระเบียบก็แบบผิดกฎหมายก็ต้องทำให้ถูกทั้งกฎระเบียบทั้งภายนอกด้วยทั้งภายในด้วยทั้งสองอย่างแต่นี่พระสาวกทั้งสองนั้นอัครสาวกเมื่อได้อิภิกขุอุปสัมปทาก็เป็นพระภิกษุสมมติโดยสมบูรณ์แต่ใจท่านเป็นก่อนแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมพยายามภาวนาปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุพระอรหันต์ภาษาในบทนี้มีปัญญามากแค่เวลาทั้ง15วันใช้เวลามากกว่าพระมหาโมคคลานะนั้นมีสมาธิแรงกล้ามากพุทธเจ้าก็สอนให้ลดละทิฏฐิมานะให้เป็นผู้ที่ทำจิตให้ตื่นอยู่เป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังเมื่อเข้ามาในบ้านไปบิณฑบาตแล้วก็ให้ตั้งกิจไว้ว่าให้อาหารหน้าที่หยาบๆอย่าให้ด้วยความเคารพเลยเนี่ยต่างๆนี้ก็สอนพระมหาโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะไปปฏิบัติตามพิจารณาแล้วนะนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเท่านั้นเองได้ฟังธรรมของพระสารีบุตรพูดธรรมะให้ฟังก่อนในดวงตาเห็นธรรมทีหลังแต่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนพระสารีบุตรถึง7วันพระสารีบุตรนี้คิดพิจารณามากแตกฉานมากทีเดียวนะจิตก็เลยยังไม่รวมนี่เพราะอะไรเพราะว่ามีสติปัญญามากก็เราใช้เวลามากกว่าแตกฉานมากแต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศให้ทีฆนกะพราหมณ์ฟังเนี่ยพระสารีบุตรถวายงานพัดอยู่ด้านข้างพระพุทธเจ้าพิจารณาตามไปด้วยนะจิตก็รวมลงเลยจิตรวมลงเลยนะพระสกะคามิมักสกะคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหันตมักอรหันตผลรวมเลยทั้ง3คู่ได้รวม ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณเพราะฉะนั้นการนี้เป็นการสำคัญมาพระเจ้าเทศกันเดียวนักคารวะนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระภิกษุสงฆ์มาอัครสาวกนั้นก็ได้สำเร็จนะเป็นพระอรหันต์นัทนัทธรรมสุครขาตานั่นแหละที่ข่าวขิชกูฏที่พวกเราบางคนก็ได้เคยขึ้นไปการรักษาการก็ให้คิดถึงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านได้สำเร็จในที่นั้นนะเกิดอัศจรรย์ทีเดียวในการเทศสอนของพระพุทธเจ้านี่เพราะอะไรเพราะว่าพระสารีบุตรเนี่ยได้มีดวงตาภายนอกก็ได้มองเห็นพระสัจฉิเถระแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมะได้ศึกษาได้เป็นผู้แสวงหาพิจารณาตามก็ได้เห็นธรรมะนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่พยายามศึกษาแสวงหาในธรรมะจนเข้าใจจนเห็นก็จะเป็นสาวกของพระเจ้าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาฝ่ายปัญญาฝ่ายปัญญานี้สำคัญมากทีเดียวเมื่อมีพระภิกษุเข้ามาในพระศาสนาก็ดีนะพระสารีบุตรนี้จะมีปัญญาในการบอกในการสอนในการเทศการสอนชักจูงแนะนำด้วยอุบายวิธีต่างๆเปรียบเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่ประคอบประงมกุลบุตรลูกหลานนั้นให้ดวงตาเห็นธรรมซะก่อนต่อจากนั้นไปแล้วสมาธิในเบื้องสูงไปนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของมหาโมคคัลลานะที่จะบอกจะสอนจะแนะนำสั่งสอนไปให้ถึงกับถึงพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะนี้จึงมีอุปการะมากแก่พระภิกษุสงฆ์เมื่อพระภิกษุสงฆ์จะลาพระทุดงนั้นพระพุทธเจ้าจะต้องให้ไปลาพระสารีบุตรไปลาพระมหาโมคคัลลานะทั้งสองนี้ก่อนจะได้แนะนำจะได้สอนวิธีการต่างๆเหมือนกับท่านพระปุณณมัตตนีบุตรนี่แหละพระปุณณมัตตนีบุตรนี้จะกลับไปบ้านจะกลับไปบ้านเนี่ยก็ไปลาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกให้ไปลาพระสารีบุตรซะก่อนเมื่อไปลาพระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรก็สอบถามลูกศิษย์ที่จะกลับไปบ้านว่าเมื่อเธอกลับไปที่บ้านเพราะประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศของนักปราชญ์นะ พวกนักปราชญ์ลัทธิต่างๆนี่มากทีเดียวแล้วก็มีปัญญามากด้วยถ้าเกิดพระภิกษุสงฆ์นี่ปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นแล้วไม่มีปัญญานะโต้ตอบจะสู้เจ้าลัทธิข้างนอกไม่ได้นะเขามีปัญญามากทีเดียวลัทธิต่างๆมากลัทธิที่คำพรนุ่งลมผมฟ้านี่ก็มีปัญญามากแตกฉานสาวกของเขานี่แตกฉานมากเลยแหละถ้าเกิดปฏิบัติไม่มีคุณธรรมแล้วสู้ไม่ได้พระสารีบุตรต้องถามลูกศิษย์ซะก่อนว่าเมื่อเธอไปที่บ้านอย่างนั้นมีคนก็ถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนเธอจะตอบอย่างไรท่านปุณณมัณฑนีบุตรก็ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเอออย่างนี้เธอเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วไปได้เธอกลับไปบ้านได้ไม่ต้องกลัวแล้วเกิดเจ้าลัทธิต่างๆนะส่งลูกน้องมาทดลองสติปัญญานี้ก็ไม่กลัวสามารถโต้ตอบได้เอาตัวรอดได้ก็เนื่องว่าพระสารีบุตรจึงมีอุปการะนะต่อเพื่อนสาธมิกนี่มากทีเดียวก็ด้วยปัญญาของท่านที่ท่านอบรมมาแตกฉานมาคิดพิจารณาแต่ปัญญาของพระสารีบุตรนี้เนี่ยแม้จะมากเนี่ยไปนั่งนับเมล็ดฝนที่ตกลงมาว่ากี่เม็ดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกนั่นก็ไม่ใช่วิสัยของพระสารีบุตรนะไม่ใช่วิสัยของเธออันนี้เป็นวิสัยของตถาคตที่จะกำหนดรู้ได้นี่ปัญญามากก็คิดพิจารณาไปในสมัยนี้เราก็นับกันเป็นมิลลิเมตรในสมัยนั้นท่านมีปัญญามากอาจจะนับกันเลยว่าได้จำนวนเท่าไหร่แต่ก็ยังนับไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าของเราที่ได้สร้างสมอบรมมามากแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาฝึกหัดปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนี่ในเบื้องต้นเราเคยศึกษาเคยอบรมแล้วเนี่ยเคยฝึกจิตในการคิดในการพิจารณาในการค้นคว้าต่างๆมามากเมื่อเราจะมาฝึกจิตนะโดยให้จิตของเรานิ่งโดยอยู่กับพุทโธนี่ส่วนมากแล้วจิตไม่อยู่จะคอยคิดคอยนึกคอยพิจารณาเรื่อยเราก็จะต้องใช้การพิจารณาที่ว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิใช้ปัญญาใช้ความคิดพิจารณาในขั้นปัญญาก่อนปัญญาก็มีสารระดับว่าปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อเราได้ยินได้ฟังก็เกิดปัญญาเข้าใจรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นยึดแล้วเป็นทุกข์เข้าใจเกิดปัญญาได้ระดับหนึ่งเมื่อเราไปคิดพิจารณาขึ้นมาก็เห็นอีกระดับหนึ่งนะก็เรียกว่าปัญญาเกิดเราก็ใช้ปัญญาเกิดจากความจำใช้ปัญญาเกิดจากสังขารการปรุงแต่งเนี่ยมาคิดพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เที่ยงเป็นของไม่สวยไม่งามคนเราเกิดขึ้นมาก็มีความแก่ความเจ็บความตายคิดพิจารณาอย่างนี้ซะก่อนก็มามองเห็นแล้วคิดพิจารณาเข้ามาถึงจะเป็นฟุ้งซ่านก็เป็นฟุ้งซ่านในธรรมะก่อนเข้ามาเราก็ละความฟุ้งซ่านในอารมณ์ข้างนอกได้มาฟุ้งซ่านในธรรมะเมื่อความฟุ้งซ่านในธรรมะนี่มันน้อยลงความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยอาจจะคิดไปถึงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอาจจะสงบ10นาที15นาทีก็ได้ความสงบนี้มันมากขึ้นมามากขึ้นมาสมาธิก็เกิดอย่างว่าใช้ปัญญาอบรมจิตพิจารณาใคร่ควรหาเหตุหาผลแล้วให้มันลงตัวขึ้นมาก็เกิดสงบเป็นสมาธิเมื่อสมาธิอันนี้เกิดแล้วสมาธิแม้ว่ายังตั้งมั่นไม่มากตั้งมั่นได้ชั่วคราวนิดหน่อยก็ตามแต่เราก็จะใช้การอบรมอย่างนี้แหละคิดถึงความตายขึ้นมาคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายเราก็ไม่พ้นจากความตายเห็นคนอื่นเขาตายเราก็ต้องตายอย่างนี้เป็นต้นนะจิตก็สงบเข้ามาเป็นสมาธิภาวนาปัญญาเกิดจนมารวมเข้ามาเกิดมาแน่นขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งก็จะเห็นว่าคนเราก็เกิดขึ้นมาตายเนี่ยแท้จริงก็ไม่มีใครตายเลยเป็นธาตุสี่ซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็แล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเราเขาแต่อย่างใดก็จะเข้าใจชัดขึ้นมาแล้วปัญญาเกิดจากการภาวนาก็จะเกิดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็สะสมไปเช่นนี้แล้วทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาก็จะหมุนไปเป็นมรรคเป็นธรรมจักรน้อยๆหมุนไปในใจของเราเมื่อกำลังมากขึ้นมากขึ้นมาและเมื่อบารมีของเราเต็มแล้วเนี่ยเราได้ยินได้ฟังธรรมะสักครั้งหนึ่งนะเราพิจารณาอาจจะเห็นธรรมะได้หรือเมื่อเราเห็นสภาวะความจริงของโลกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยเราเข้าใจชัดเราก็จะเห็นธรรมะขึ้นมาได้เหมือนกันเหมือนกับพระสารีบุตรที่ท่านดวงตาเห็นธรรมหรือว่าพระมหามุคลานะหรือท่านทีฆนกพราหมณ์เนี่ยได้ฟังธรรมอย่างนี้เข้าใจว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็จะต้องตายอยู่อย่างนี้เรื่อยไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขายอมรับความเป็นจริงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมะก็เกิดขึ้นมาในใจอันปราศจากทุลีก็เกิดขึ้นมานั่นเอง กิดจากการท่านที่ท่านแสวงหามาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ชาตินี้บารมีวาสนาเต็มก็โดนจิตโดนใจให้ท่านขึ้นไปถึงเขาพิจกูนั่นแหละนะปีนป่ายภูเขาขึ้นไปคงจะไม่มีบันไดเหมือนปัจจุบันนั่นแหละขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเหลียวซ้ายแลขวาแล้วขึ้นไปธรรมะน่ะพระพุทธเจ้าก็ไปรออยู่แล้วนั่นแหละมาแล้วเข้าข่ายพยานแล้วก็เทศโปรดนั่นก็เลยเหมือนดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละจึงเกิดขึ้นมายันพวกเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาในชาตินี้เนื่องจากเกิดขึ้นมาในขอบเขตของพุทธศาสนาแล้วก็มีศรัทธาแล้วด้วยก็พยายามศึกษาแล้วก็ปฏิบัติค้นคว้าเข้ามาเราก็มีความรู้มีการศึกษากันมาแล้วเพื่อที่เราจะอยู่ได้ในโลกมีปัจจัย4แต่ธรรมะนั้นก็จะเป็นให้เรานั้นมีที่พึ่งที่พิงทางด้านจิตใจอันที่ปัจจัยของเรานั้นจะได้มีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆนั่นก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้มีดวงตาเห็นธรรมทั่วกันทุกท่านเทอญ